สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Generative AI System Design Interview โดย Ali Aminian และ Hao Cheng เป็นหนังสือสายเทคนิคสำหรับผู้เตรียมสัมภาษณ์งานด้าน Machine Learning วิศวกรรมระบบและระบบปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์หนังสือจัดอยู่ในกลุ่มคู่มือ System Design Interview แต่เน้นเฉพาะระบบ Gen AI ซึ่งต่างจากหนังสือออกแบบระบบทั่วไปที่มักพูดถึงฐานข้อมูล Cache หรือบริการเว็บเป็นหลักจุดประสงค์สำคัญคือช่วยให้ผู้อ่านคิดเป็นขั้นตอนตั้งแต่การทำความเข้าใจโจทย์กำหนดข้อจำกัดเลือกโมเดลวางสถาปัตยกรรมไปจนถึงพิจารณาการประเมินผลและการนำไปใช้จริงเนื้อหาครอบคลุมตัวอย่างระบบที่พบได้ในอุตสาหกรรมเช่น Smart Compose Google Translate ผู้ช่วยสนทนาแบบ Chat GPT Image Captioning Retrieval
Meta Generation Text to Image
และ Text to Video คุณค่าของหนังสือจึงอยู่ที่การเชื่อมความรู้โมเดล Gen AIเข้ากับการออกแบบระบบปลายทางที่ต้องตอบโจทย์การสัมภาษณ์และการใช้งานจริงๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิดสำหรับตอบโจทย์ออกแบบระบบ Gen AI ในการสัมภาษณ์แกนหลักของหนังสือคือการเปลี่ยนโจทย์ Gen AI ที่ดูเปิดกว้างให้กลายเป็นปัญหาการออกแบบระบบที่จัดการได้ในการสัมภาษณ์ผู้สมัครมักไม่ได้ถูกทดสอบแค่ความรู้เรื่องโมเดลแต่ถูกทดสอบว่ารู้จักถามเงื่อนไขแยกขอบเขตและวางเหตุผลเชิงสถาปัตยกรรมได้หรือไม่หนังสือจึงให้ความสำคัญกับลำดับการคิดเช่นผู้ใช้คือใคร input และ output คืออะไรความหน่วงที่ยอมรับได้เท่าใดต้องรองรับปริมาณการใช้งานระดับใดและความเสี่ยงด้านคุณภาพหรือความปลอดภัยอยู่ตรงไหนแนวทางนี้ทำให้ผู้อ่านไม่เริ่มจากการเลือกโมเดลทันทีแต่เริ่มจากข้อกำหนดของระบบก่อนผลสำคัญคือระบบ Gen AI ที่ดีไม่ได้จบที่โมเดลสร้างคำตอบได้แต่ต้องทำงานร่วมกับข้อมูลบริการ inference กลไกจัดอันดับหรือกรองผลลัพธ์ระบบประเมินคุณภาพและการติดตามหลังปล่อยใช้งานเมื่อใช้กรอบนี้คำตอบในการสัมภาษณ์จะมีโครงสร้างมากขึ้นลดการตอบแบบกระจัดกระจายและแสดงให้เห็นว่าผู้สมัครเข้าใจทั้งด้าน ML และด้าน System Design ประเด็น 2. การแปลงแอปพลิเคชันภาษาธรรมชาติให้เป็นสถาปัตยกรรมระบบตัวอย่างGmail Smart Compose Google Translate และผู้ช่วยสนทนาแบบ Chat GPTช่วยให้หนังสืออธิบายว่าระบบภาษาธรรมชาติไม่ได้มีเพียงโมเดลภาษาอยู่ตรงกลาง Smart Compose ต้องคิดถึงบริบทของผู้ใช้ความเร็วในการแนะนำข้อความการไม่รบกวนประสบการณ์เขียนอีเมล Google Translate ต้องเน้นความถูกต้องข้ามภาษาความครอบคลุมของคู่ภาษาและการจัดการความกำกวมทางภาษาส่วนผู้ช่วยสนทนาต้องรับมือกับบทสนทนาหลายรอบความทรงจำบริบทการเรียกใช้เครื่องมือและการควบคุมคำตอบที่ไม่เหมาะสมประเด็นร่วมของตัวอย่างเหล่านี้คืองาน NLP เชิงสร้างสรรค์ต้องถูกออกแบบให้สัมพันธ์กับรูปแบบการใช้งานจริงๆโมเดลที่แม่นยำกว่าอาจไม่ใช่คำตอบเดียวหากช้าเกินไปแพงเกินไปหรือควบคุมผลลัพธ์ได้ยากหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านมองงานภาษาเป็นระบบครบวงจรตั้งแต่การเตรียมข้อมูลการเลือกหรือปรับแต่งโมเดลการทำ inference การจัดการ latency ไปจนถึงการประเมินคุณภาพด้วยทั้งตัวชี้วัดอัตโนมัติและการตรวจสอบเชิงมนุษย์ประเด็น 3. Retrieval Augmented Generation ในฐานะทางออกของความรู้เฉพาะโดเมนหัวข้อ Retrieval Augmented Generation หรือ REG มีความสำคัญเพราะสะท้อนข้อจำกัดพื้นฐานของโมเดลภาษาโมเดลขนาดใหญ่สามารถสร้างคำตอบที่ลื่นไหลแต่ความรู้ภายในโมเดลอาจล้าสมัยไม่ครอบคลุมเอกสารเฉพาะองค์กรหรือสร้างคำตอบที่ดูน่าเชื่อแต่ไม่ตรงแหล่งข้อมูลหนังสือจึงวางอาราจีเป็นรูปแบบอ่านออกแบบที่เชื่อมการค้นคืนข้อมูลเข้ากับการสร้างคำตอบในเชิงระบบประเด็นไม่ได้อยู่แค่การส่งเอกสารให้โมเดลอ่านรวมถึงการแปลงเอกสารเป็น embedding การแบ่งชั่งการสร้างดัชนีเวกเตอร์การเลือกผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องและการจัดบริบทให้พอดีกับข้อจำกัดของโมเดลความยากอยู่ที่การรักษาสมดุลระหว่าง recall และ precision เพราะดึงข้อมูลน้อยเกินไปอาจตอบไม่ครบแต่ดึงมากเกินไปอาจเพิ่มสัญญาณรบกวนสำหรับการสัมภาษณ์รักเป็นตัวอย่างที่ดีของการเชื่อม ML กับระบบข้อมูลผู้สมัครต้องอธิบายได้ว่าข้อมูลไหลอย่างไรจุดล้มเหลวอยู่ตรงไหนและจะประเมินความถูกต้องของคำตอบที่อ้างอิงเอกสารได้อย่างไรประเด็น 4. ระบบสร้างภาพและวิดีโอที่ต้องออกแบบเกินกว่าความสวยของผลลัพธ์หนังสือครอบคลุมระบบภาพหลายประเภทเช่น Image Captioning Realistic Face
Generation High Resolution Image Synthesis
Text to Image Personalized Headshot Generation และ Text to Video ตัวอย่างเหล่านี้ทำให้เห็นว่า GenAIด้านภาพไม่ได้วัดกันเฉพาะความสมจริงหรือความสวยงามระบบ Image Captioning ต้องแปลงภาพเป็นคำอธิบายที่ถูกต้องและมีประโยชน์จึงเกี่ยวข้องกับการเข้าใจวัตถุฉาก และความสัมพันธ์ในภาพระบบ text to image ต้องตีความคำสั่งภาษาควบคุมสไตล์และสร้างผลลัพธ์ที่ตรงกับ promptส่วน text to video ยิ่งมีข้อกำหนดเพิ่มขึ้นเช่นความต่อเนื่องของเฟรมการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกันและต้นทุนประมวลผลที่สูงกว่าภาพนิ่งประเด็นที่หนังสือทำให้เด่นคือระบบสื่อสร้างสรรค์ต้องคิดถึงไพป์ไลน์ทั้งหมดแต่ input processing โมเดลสร้างภาพหรือวิดีโอกลไกปรับความละเอียดการกรองเนื้อหาไปจนถึงการประเมินคุณภาพที่อาจต้องพึ่งมนุษย์มากกว่าตัวเลขมาตรฐานนี่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการออกแบบระบบ multimodalมีข้อจำกัดเฉพาะตัวไม่ใช่เพียงการนำโมเดลสำเร็จรูปมาเรียกใช้ประเด็นสุดท้ายการประเมินผลต้นทุนและข้อจำกัดปฏิบัติการของระบบ Gen AI หนึ่งในมิติที่ทำให้การออกแบบระบบ Gen AI แตกต่างจากระบบซอฟต์แวร์ทั่วไปคือการประเมินผลไม่ตรงไปตรงมาระบบค้นหาหรือระบบธุรกรรมอาจมีคำตอบถูกผิดชัดกว่าแต่ Gen AI มักสร้างผลลัพธ์ได้หลายแบบที่อาจยอมรับได้หนังสือจึงชี้ให้เห็นความจำเป็นของการออกแบบวิธีประเมินตั้งแต่ต้นเช่นความถูกต้องความสอดคล้องกับบริบทความปลอดภัยความพึงพอใจของผู้ใช้และความเสถียรเมื่อเจออินพุตแปลกอีกด้านหนึ่งคือข้อจำกัดด้านต้นทุนและเลเทนซีโมเดลขนาดใหญ่ให้ผลลัพธ์ดีขึ้นในบางกรณีแต่ใช้ทรัพยากรมากทำให้ระบบต้องพิจารณาแบทชิงแคชชิงมอดเซอร์วิงหรือการใช้โมเดลหลายขนาดตามความยากของคำขอการออกแบบที่ดีจึงต้องมีเทรดออฟชัดเจนไม่ใช่เลือกวิธีที่ซับซ้อนที่สุดเสมอในบริบทการสัมภาษณ์การพูดถึงข้อจำกัดเหล่านี้ช่วยแสดงวุฒิภาวะเชิงวิศวกรรมผู้สมัครที่เข้าใจ Gen AI จริงๆควรอธิบายได้ว่าระบบจะถูกติดตามปรับปรุงและควบคุมความเสี่ยงหลังนำไปใช้จริงอย่างไรโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับวิศวกร Machine Learning วิศวกรซอฟต์แวร์ที่ต้องทำงานกับ AI นักออกแบบระบบและผู้สมัครงานที่ต้องเตรียมตอบคำถาม Gen AI บริษัทเทคโนโลยีผู้อ่านควรมีพื้นฐาน ML หรือ Software Architecture อยู่บ้างเพราะหนังสือไม่ได้วางตัวเป็นบทนำทั่วไปของปัญญาประดิษฐ์แต่เป็นคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับการคิดเป็นระบบประโยชน์สำคัญคือช่วยให้ผู้อ่านเชื่อม3เรื่องเข้าด้วยกันคือความสามารถของโมเดล Gen AI ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และข้อจำกัดของระบบ Production เมื่อเทียบกับหนังสือ Gen AI จำนวนมากที่เน้น Prompt Engineering ภาพรวมเทคโนโลยีหรือการใช้เครื่องมือสำเร็จรูปจุดเด่นของเล่มนี้คือการจัดเนื้อหาเป็นโจทย์ออกแบบระบบที่ใกล้รูปแบบสัมภาษณ์จริงเมื่อเทียบกับหนังสือ System Design แบบดั้งเดิมเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ลงลึกกับงานเฉพาะของ Gen AI เช่นราก Chatbot Text to Image และ Text to Video จึงเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ไม่ได้ต้องการแค่รู้ว่าโมเดลทำอะไรได้แต่ต้องการอธิบายได้ว่าระบบ Gen AI 1ระบบควรถูกออกแบบประเมินและนำไปใช้งานอย่างมีเหตุผลอย่างไรคุณต้องการสนับสนุน Ali Armenian คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่